Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. 30 minutos sobre las 12 del mediodía. Esto es Costa Viva, 20 grados ahora mismo en Ribadeo y les vamos a acompañar hasta eso de las 2 de la tarde. Un accidente se saldaba con una pareja herida que fue trasladada al centro hospitalario de referencia en Amariña, en Burela. Al hilo de la 1:30 de la tarde, en el día de ayer se informaba al 112 de un accidente en el municipio de Lourenzá mediante el aviso de los profesionales de urgencias sanitarias en Galicia. Desde el 112 también se notificaba de forma inmediata a los bomberos de Barreiros y a los miembros del GES de Ponte Nova, la Guardia Civil, los miembros también de Protección Civil de Lourenzá. Precisamente hablando de las carreteras, hay que comentar que José Manuel Balseiro urgirá en el Parlamento de Galicia el remate de las obras de ese socavón de la vergüenza, o lo que es lo mismo, ese socavón que hay ahora mismo entre los ayuntamientos de Foz y Burela, en la Nacional 642, está en reparación, pero los trabajos marchan a un ritmo que se está retrasando bastante tiempo, y hay que destacar que es pues la única vía de unión de la Mariña entre en Ribadeo y Viveiro, por ejemplo. Entonces, se gestiona ahí o por ahí muchísimo tráfico el que transcurre, y por lo tanto es necesario esa reparación lo antes posible. También hay que destacar que en el Parlamento gallego aprobaron una iniciativa socialista para urgir también a la Xunta que acorde con el sector marítimo la modificación del decreto de regulación de las artes, aparejos y útiles de pesca. Y ya que también estábamos comentando de bomberos, hay que recordar que el Comité de Empresa de Aluminio, San Ciprián, pues ha acordado apoyar a estos bomberos del Parque Comarcal de Viveiro, precisamente, que el próximo viernes, en día 6 de octubre, a partir de las 12 de la mañana, tendrá lugar una concentración de apoyo a los bomberos del Parque Comarcal de Viveiro en las inmediaciones de dicho parque. Como cada día, vamos a acompañarles, como decíamos, hasta las 2 de la tarde, en este tiempo de radio, en este tiempo de Costa Viva, que les vamos contando el acontecer del occidente de Asturias, de la Mariña Lucense, en un miércoles, hoy en día 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís. En vísperas de, bueno, pues hay que destacar que mañana es festivo en la capital de la provincia, en Lugo, celebran el San Froilán. Seguramente que alguno de ustedes está pensando también en darse una vuelta por la capital de la provincia para probar el pulpo en alguna de las casetas que hay instaladas y que van a permanecer a lo largo de todo el mes. Y también, en cuanto a la climatología apuntada, como decíamos anteriormente, tenemos ahora mismo 20 grados de temperatura en Ribadeo, cielos entre nubes y claros. Es un poco lo que Meteo Galicia espera de cara a las próximas horas a lo largo de la tarde de hoy. Pero en unos instantes conoceremos el pronóstico del tiempo. En primer lugar, nos toca conocer los titulares de la jornada. Titulares de comenzamos hablando por ese suceso, un coche volcado de Salda con dos personas heridas en Lourenzá. El accidente se saldó con una pareja herida que fue trasladada al centro hospitalario de La Mariña, ubicado en Burela. Al filo de las 1:30 de la tarde de ayer, se informaba al 112 de Galicia de un accidente en el municipio de Lourenzá mediante el aviso de los profesionales de urgencias sanitarias de Galicia, 061. Desde el 112 de Galicia también se notificó de forma inmediata a los bomberos de Barreiros, a los miembros del GES de Ponte Nova, a la Guardia Civil y a los miembros de Protección Civil de Lourenzá. Ya en el punto, los bomberos informaban también al 112 de que particulares que se encontraban en el lugar del accidente ya le habían dado la vuelta al vehículo y ninguno de los heridos tuvo que ser escarcelado. Finalmente, dos personas tuvieron que ser trasladadas al centro hospitalario, como decíamos, de referencia en Amariña, ubicado en Burela. Y José Manuel Balseiro urgirá en el Parlamento de Galicia el remate de las obras del socavón de La Vergüenza. Pues proponen que el Ministerio de Transporte finalice con carácter de urgencia los trabajos pendientes en el tramo afectado de la Nacional 642 y se garantice también la recuperación de la circulación en el conjunto de esta carretera en condiciones de normalidad, viabilidad y seguridad. Escuchamos al diputado popular, a José Manuel Balseiro.
A Nacional 642, a principal vía de comunicación da Mariña Lucense, é un exemplo dos máis significativos da precaria situación na que se atopan as estradas de competencia estatal en Galicia. O socavón da Vergoña, como veciños medios teñen bautizado, a fochanc que corta esta estrada á altura da praia da Areura, fai que se prolongue por máis de 8 meses o tráfico desviado cos consecuentes perxuicios para veciños, automobilistas e transportistas.
E o Parlamento galego demanda tamén frear a proposta do ecologismo radical de vetar a venda de aletas de tiburón na Unión Europea. Es a través dunha proposición non de lei do Grupo Popular, donde José Manuel Balseiro lembrou que dende o 2013 a práctica de cernar as aletas das quenllas en alta mar xa está completamente prohibida. E o Parlamento galego aproba unha iniciativa socialista para urxirlle a Xunta que acorde co sector marítimo a modificación do decreto de regulación as artes, aparellos e útiles de pesca. Patricio Otero reclama que flexibilicen unha norma que leva 12 anos amosándose inoperativa. Deixen tamén as regras de xogo clariñas dende o primeiro momento. En cuanto a la política municipal, el Concello de Ribadeo aforrará 160.000 euros en grazas a xestións realizadas ante a Xunta de Galicia. O Concello de Ribadeo aforrará estes cartos que se van a invertir no pabellón de deportes de Cubelas, nas oficinas municipais, en outras en dependencias. Destaca que con coa xestión aforranse pues, estes cartos que os vai a invertir agora a Xunta. Dani Vega, alcalde de Ribadeo.
Xestionar e así aforramos fondos do propio concello, aforramos orzamento propio e invertimos con xestión ante outras administracións. Neste caso foi a Xunta de Galicia.
Por cierto, un alcalde que agora parece, según me contaban estos días, solamente dedicado a un tiempo cuando recibe a un vecino en el ayuntamiento. Yo creo que no es así, porque era un tío de dialogante en la campaña, pues saben que estaba saludando, saludaba a todo el mundo por la calle, se paraba, hablaba contigo, y bueno, yo creo que ahora en el ayuntamiento pues será la misma tónica. Digo, me lo comentaban a lo largo de esta semana, que de cada entrevista, cada recepción que hacían en el ayuntamiento, 20 minutos, y a los 18, cuando iban los 18, ya empezaba a decir que había que dejarlo. Bueno, es una anécdota que puede quedar ahí. En otro orden de cosas, también les contamos que hay actividades festivas en los próximos días. Xove se prepara para la celebración de la Festa do Ramo, los días 6, 7 y 8 de este mes de octubre en Alto do Cruceiro. La fiesta fue recuperada después de 13 años sin celebrarse. El lugar de celebración será el campo de la festa, en frente al Louzao. Trata-se de una fiesta gastronómica de un producto tan propio como son los callos, y la propuesta que hacen es la de a un precio de 7 euros degustar una abundante ración de callos con pan y vino. En Burela, les contamos que el Concello de Burela pone en marcha Burela ao Día, una nueva canal de información municipal vía WhatsApp para los vecinos. El BNG de Río Torto propone crear una comisión con representación política y vecinal contra el recorte de personal del centro de salud. También les apuntamos que Mariña Patrimonio organiza para el próximo viernes la presentación de un libro del geólogo y ensayista asturiano Jaime Izquierdo Ballina, titulado De Función Pública, ¿Cómo va el mundo? La actividad en la que va a intervenir el autor del libro, Jaime Izquierdo, y también el ilustrador José Blanco, tendrá lugar no Pazo de Santomé en Mondoñedo, será a partir de las 7:30 da tarde o día 6 de outubro. Y este martes clausurouse o Obradoiro de Emprego Sendas de Burela, Cervo e Xove, promovido nesta ocasión polo Concello de Cervo, no que se formaron 20 persoas desempregadas nas especialidades de xardinería, no caso de Cervo e Xove, ou na de pintura, no caso de Burela, que participaron nos últimos 12 meses. Hai un curso tamén formativo do Sindicato Labrego Galego, Comisión Labregas, está aberta a inscripción ata o día 9 de outubro, luns que ven, para participar neste curso de digitalización na actividade agraria, preparándonos para que se nos ven en riba. Terá lugar os días de 17, 19, 24 e 26 de este mes de outubro. Temos o 12º encontro de palilleiras, Concello de Xove, que vai ter lugar o sábado, día 7 de outubro. Este 12º encontro de palilleiras, e con ánimo de que este encontro sexa unha demostración do encaixe de bolillos, invitan a todas as asociacións de palilleiras e vendedores artesanais a que os acompañen ese día. A día de hoxe, tenen algo máis de 350 palilleiras inscritas procedentes das 4 provincias galegas, Asturias e León, e uns 25 vendedores anotados. Lucía Sánchez, unha das organizadoras, destacaba tamén a unha das participantes.
Temoslle a moitísimo cariño a dona Isabel García Sierra, que é unha veciña de Viveiro, ademais, que bueno, que este ano nos confirmou a súa asistencia con nada máis e nada menos que 106 anos, dándolle aos palillos. Sí, sí, é impresionante o carácter desta señora, o sentido do humor.
E o Concello de Viveiro e a Xunta de Cofradías acollen unha xornada o vindeiro día, o sábado, día 7, como parte dos días da Rede Europea de Celebracións de Semana Santa e Pascua. A programación incluye exposicións fotográficas, proxeccións, xornadas de portas abertas e visitas á Igrexa de San Francisco e un concerto da banda naval. José Tomé, o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, subliña no comité provincial que o partido celebrou na tarde noite de onte, que fronte ao Partido Popular, que está desnortado, os socialistas encaramos a vindeira cita das eleccións autonómicas nas mellores condicións para recuperar o goberno da Xunta de Galicia para un proxecto progresista. Fixo referencia tamén ao presidente da Diputación e alcalde de Monforte, puxo en valor os resultados do Partido Socialista de Galicia na provincia nas eleccións municipais, incidindo en que segue sendo o bastión do Partido Socialista en Galicia e en España. Remataba tamén que dice que desta forma o Partido Socialista conseguiu nas municipais os seus objetivos e pechou a porta a todos os propósitos que tiña o Partido Popular, que polo tanto fracasou nas eleccións locais na provincia. É dicir, Elena Candia non é alcaldesa nin presidenta da Diputación. Remataba facendo referencia a Gómez Besteiro e que un activo político en primeiro nivel que vai ter, sin dúbida ninguna, un longo percorrido e está chamado a xogar un destacado papel na política en Galega. E falamos da Asociación de Comerciantes Industriales en Ribadeo, xa que animan dende a CISA as empresas locais a adherirse ao Bono Activa Comercio da Xunta e tamén a campaña das panchas do Concello de Ribadeo. A patronal ofrece asesoramento e apoio a todos os negocios que así o precisen. Escoitamos a presidenta de ACISA, Carmen Cruzado.
O aforro do que se beneficia o cliente non lle afecta ao comercio como a un desconto, é dicir, non lle vai supoñer cobrar menos. Ambas partes consideramos que saen beneficiadas. O cliente gasta menos por compra e o comercio ingresa o mesmo. O cliente sae contento pola compra realizada e o negocio pode fidelizar deste xeito nova clientela.
Na xornada de hoxe, a sesión plenaria no Concello de Viveiro será a partir das 7:30 da tarde. No orden do día, tema como proposta de goberno para a construcción da vía de alta capacidade de Viveiro, moción do Grupo Municipal dos Socialistas a fin de aprobar a candidatura do goberno local para concurrir á convocatoria de recoñecemento como cidade amiga da infancia, ou tamén moción do Grupo Municipal do Partido Popular por o impulso da rehabilitación da Praza de Abastos. Tamén hai outra moción do Grupo Municipal por Viveiro para impulso da aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Viveiro. Lembramos que é unha sesión plenaria de carácter ordinario que vai a ter lugar na xornada de hoxe a partir das 7:30 da tarde en Viveiro. Lembramos que o comité de empresa de aluminio apoyan os bombeiros do Parque Comarcal de Viveiro en relación a súas reivindicacións. Concretamente, informan que o vindeiro venres, día 6 de outubro, a partir das 12 da mañá, vai ter lugar unha concentración de apoio aos bombeiros deste Parque Comarcal de Viveiro nas inmediacións de dito parque. Din que este comité de empresa, por acordo unánime del último pleno ordinario, dará su apoio a estos trabajadores que, dependiendo del consorcio provincial de Lugo, están viendo vulnerados sus derechos exigiendo la realización de retenes domiciliarios en su tiempo libre. Consecuencia esta de la gran carencia de personal que tiene el servicio. Además, apuntan que la situación se complicó sobremanera el pasado día 22 de septiembre, cuando 6 trabajadores de dicho parque fueron notificados con la injusta apertura de un expediente sancionador por una supuesta falta muy grave. Medida esta que persigue amedrentar a los trabajadores y poder disponer de ellos con el fin de prestar un servicio que sería imposible sin estas medidas de dudosa legalidad. Recordamos que será el próximo viernes a partir de las 12 de la mañana. Estos serán, junto a otros, los temas que iremos desgranando a lo largo de los próximos minutos, titulares que han llegado hasta ustedes, como cada día, por gentileza de establecimientos en Rey de Xove.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y biohogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
¿Y qué tal si conocemos el pronóstico del tiempo de cara a las próximas horas?
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Bueno, pues a esta hora en Ribadeo, como venimos comentando, 20 grados de temperatura, cielos entre nubes y claros, que es un poco lo que Meteo Galicia espera para la jornada de hoy. Nubes y claros durante la tarde de hoy, viento del noroeste, y esperan unas temperaturas máximas en torno a los 22 grados. De cara a mañana jueves, nieblas matinales con sin viento en la matinal, cambiando a viento del norte por la tarde, cielos despejados y la temperatura máxima mañana estará en torno a los 21 grados. Eso sí, va a ir mejorando a medida que vamos llegando al fin de semana, porque para el sábado nos apuntan ya una temperatura máxima en torno a los 30 grados.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite. Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
En cuanto al tráfico, normalidad en lo que se refiere a las carreteras nacionales, en el occidente de Asturias como en la Mariña Lucense, y por lo que se refiere al Alto de Ofiouco, seguimos con problemas de visibilidad reducida por la niebla.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Ahora que se aproxima la hora de comer, vamos a hablar con un restaurante donde se come de maravilla y además se come realmente rapidito y ágil, ¿no? No se tarda nada en que te atiendan, son súper rápidos en atenderte y súper amables, por supuesto, en el trato. Ya hemos hablado más veces con ellos y lo conocemos todos. Es El Asador, o Asador de Alba, y está ahí en la zona de la Cruz de Lobo, en San Cosme de Barreiros. Tenemos con nosotros a Amable Terrón. Amable, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Bueno, buenos días. Pues nada, en la faena de... día.
Una faena diaria, supoño que moita faena como todos los días. Eu sempre alucino bastante cando vexo como vos movedes todos, porque ides moi moi rápido, atendedes moi rápido as mesas, dades de comer moi rápido a xente. Eso parece que é unha filosofía tamén do lugar.
Sí, bueno, aparte de que, bueno, o personal que temos, afortunadamente, leva conos moitos anos, que sabe a forma que temos de traballar, e bueno, para ir de comer a tanta xente, verdad que necesitas, pues, andar rápido e concentrado no traballo, por suposto.
Andáis rápido, concentrados, e ademais sabe a gloria de maravilla. De feito, sempre se di eso de onde vexas camións, onde vexas camioneiros, ti para porque aí come se ven. E históricamente, pois, levades esa fama, pero ademais agora saídes na guía do camioneiro en primeiro lugar. Isto está moi ben.
Sí, home, é un reconocimento que se agradece, por suposto. E a verdade é que, bueno, está nunha zona de tránsito, a verdade é que está o hospital, está a soñada outro día, está situado nun enclave tamén estratégico, pero, bueno, evidentemente, se non comes ben, pues tampouco non repiques.
Non, claro, evidentemente, pero ademais comese ben, comese abundante, comese rico e variado.
Sí, bueno, intentamos, polo menos, después, claro, as circunstancias de mercado, por suposto, hoxe en día moi complicado tamén, e é complicado saber ou calcular a cantidad de xente que vas ter cada día, por suposto, que non é... non de un día a outro pode haber a diferencia de 60 persoas, que é a hora de elaborar comida, pero bueno, sempre 4 primeiros, 4 segundos, despois igual a última hora, pues algo se termina, pero bueno, intentas pues meter outro plato, pero 4 primeiros, 4 segundos sempre, por suposto.
Bueno, variedade, e ademais despois chegamos algúns pedindo para levar e tamén.
Sí, ese outro das facetas, bueno, moita xente xa sabe que xoves hai caldo, podes ver buscar o caldo, que é un plato... Non que seña un plato tal, pero un plato laborioso que leva tempo e sobre todo que teña unha boa base de carne, claro, senón evidentemente unha auga con os grelos, pois...
sabe a auga, sí.
E os callos os domingos, por exemplo, igual, e pois, bueno, pois temos sempre a parrilla tamén e pois peixes e arroces incluso, pois con pulpo, con bogavante para levar... E, pois, un pouquinho tamén outro das facetas, sí.
Bueno, unha desas preparacións que eu pedín bastantes veces foi sopa de pescado ou sopa de peixe. E está deliciosa tamén, moi sabrosa.
Sí, é un plato que, pois, fai moitísimos anos. A xente está acostumada, pois, a comer unha sopa de pescado e marisco. E, bueno, a sopa daqui leva unha base de peixe, leva moito marisco, leva rape... ten un plato, bueno, ti mismo lo sabes por propia experiencia, que é unha sopa que non se suele comer moito por aí adiante.
No, ademais moi contundente e moi nutridita, ¿eh? E parece que pescades moito, sí, sí. Cada colleitada de sopa.
Solamente o que é a auga da sopa, sin nada máis, é super rica.
Pois aí tedes ese recoñecemento que supoño que vos fai sentir bastante ben, pero non é o único que tedes, porque tamén aparecedes cun sol e tedestes na guía de Repsol.
Sí.
Bueno,
sí.
Outro máis, que moito premio, non?
Pues, afortunadamente, pues, traballamos moito o tema de banquete, de bodas, comunións, celebracións e bueno, e outra parte máis do negocio que tamén é moi importante tamén para nós, por suposto, a parte do día a día, todo o que conlleva o fin de semana.
Claro, evidentemente, olvidábame o das celebracións, que tamén facedes moita boda, comunión e demais, sí, señor, sí, moitísima sí. Xente atendedes, pero teredes unha plantilla entre a que teredes sempre e a da que tirades, supoño, cando chegan as celebracións, bastante fiel e abundante, non?
Sí, sí, temos, pues, a parte da plantilla fixa que hasta que nos dispoñemos, pues, temos tamén sempre, pues, un grupo de extras que levan con os anos e, bueno, chegamos a ser moitas persoas traballando un fin de semana, sí.
Como se pode manter a calma en medio de tanto bullicio, as veces, de tanta xente, de tanto... Chega un autobús, hai que atenderlo en 15 minutos, pero como facedes?
Home, pues mira, parte da súa experiencia e parte da organización, ti todo o que podes ter controlado. O autobús, cando te avisa previamente que vai vir, é moito máis fácil. O problema é que non te avisa, que chegan á porta e chegan cean. E ao mellor quedan bocadillos, non saben que o bocadillo necesitas pan, pois para meter algo polo medio. E, bueno, unha cosa que se ti sabes está previsto. E en canto a organización de banquetes, pois ti acabas o domingo pola tarde cando cerras o banquete e un lunes te podes codo fin de semana seguinte. Entón, pois realmente... aí é máis, a parte da experiencia, pois é máis levadeiro, non? A parte despois, coas alerxias, con todo isto, hai cousas máis complicadas e cousas que son máis cotidianas, pero bueno, a organización, sobre todo, é moi importante.
É moito traballo, sabedes do oficio, os vosos camareiros ou camareiras saben do oficio, están tamén moi ágiles e moi rápidos. A verdade é que é un gusto comer ali, bueno, comercear ou facer unha celebración. O asador de Alba. Tan só descansades, máis ou menos descansar unha tempadiña aí no Nadal, penso.
No Nadal, sí, cerramos sempre polo Nadal, están, non sei concretamente as fechas, pero supoño que polo a partir do 20 de decembro e hasta mediados de xaneiro, sí. Descansamos casi un mes prácticamente.
Tamén o merecedes, eh?
Sí, que é moito traballo. Que se agradece un montón e pasar estes tempos de unha barca familia e desconectar un pouco do tema, pois a verdade que sí se agradece. E depois xa preparando a nova tempada, no que vai, claro, aquí non hai volta atrás.
Non, claro, evidentemente, hai que voltar. Contadle, deixame cos dentes largos que temos para comer hoxe.
Pues mira, hai ovos recheos de bonito, hai de cuchara temos sopa de peixe, ves, que tanto che gusta, sopa de peixe marisco, e vamos a ver, temos unha verdura, que é unha coliflora galega, e temos outro primeiro más, e de segundo, temos churrasco de porco á brasa, temos milanesa de porco, xarrete de tenreira asado ao forno, e pez espada a prancha.
Madre mía, que fame. Bueno, pues xa nos deixas máis preparados para ir ao asador de Alba e poñernos ata arriba. Fantástico. Amable, bueno. Moitísimas gracias por atendernos. Moitas felicidades, xa sei que tedes moito choio. Deixo vos ali traballar. Un abrazo para todos.
Moitas gracias a vos, igualmente para vos tamén.
Despois de comer hai que baixar un pouco os quilos, seguro, e que de que mellor maneira que bailando. E donde? Bueno, pois neste caso empezan os cursos de baile no concello de Foz, en principio abrese o prazo para anotarse nestas clases de baile de verbena que organizan dende a Concellería de Cultura na Sala Bahía. Serán todos os martes a partir das 7 da tarde dende o vindeiro día 10. Para anotarse hai que chamar ao teléfono 982-140-027, extensión 3, ata o vindeiro venres en día 6. Escuitamos a Concellera de Cultura no Concello de Foz, a Inés López Couto.
Novas clases de baile de verbena que se realizarán no Concello de Foz. Serán na Sala Bahía todos os martes, a partir do vindeiro martes, día 10, en horario de 7 a 8 da tarde. O prezo é de 30 euros. E poderánse anotar no 982-140027, na extensión 3, ata o próximo venres 6. Poderás acudir tamén o primeiro día de clases, no caso de que non se puderan anotar, é que irán comprobar se existe disponibilidade, porque as prazas son limitadas. A verdade é que tivemos moitas peticións de clases de baile. Son clases para aprender a bailar merengue, boleros, bachata ou outros moitos, e irás verbenas como un auténtico bailarín. Esperamos que se anote moita xente e que no verán vexamos unhas verbenas cheas de animación.
E falamos de lectura, falamos de biblioteca, porque a Delegación de Cultura, tamén do Concello de Foz, na súa área de biblioteca, conmemora durante este mes de outubro o mes das bibliotecas, cunha programación especial que se vai a desenvolver na Casa de Cultura Poeta Manuel María, que vai a dar comenzo o vindeiro domingo día 8.
Este mes de outubro conmemoramos o mes das bibliotecas e traemos unha programación especial que se desenvolverá na Casa da Cultura. Comezamos este domingo día 8 ás 11:30 no Salón de Actos da Casa da Cultura, Pacolas en Xera de Música con Ramona na Órbita, a Dona do Tempo, un musical para nenos de máis de 3 anos. O martes 17 de outubro, ás 6:30, no mesmo sitio, chegará Caxoto, co seu contacontos, coas mans na masa, contos de igualdade, para nenos de máis de 4 anos. O martes 24 de outubro será a conmemoración do Día Internacional das Bibliotecas, e ás 6:30, a compañía Micromina representará a obra Vacacións no Mar, para todos os públicos. E finalmente, o xoves 26 de outubro, ás 6:30, na biblioteca, realizarase un contacontos e a presentación do libro Horripilantes, de Elena Cienfuegos, para público de máis de 5 anos. Todas estas actividades forman parte tamén do catálogo de Ler Conta Moito. Realízanse todas en colaboración coa Concellería de Igualdade.
E hoxe mércores, a partir das 13 horas das 5 da tarde, na Casa de Cultura de Oviedo, celebrarase unha mega obradoiro de globoflexia a cargo de Elisa Alfaya. Está dirixido a nenos e nenas de 6 a 12 anos e pertencen ás actividades de Ler Conta Moito da Xunta de Galicia e o Concello do Vicedo. A entrada é totalmente gratuita. E seguimos e continuamos desde COPE de la Costa en este tiempo de Costa Viva que te estamos acompañando desde las 12:30 de la mañana y lo vamos a hacer hasta las 14 horas, hasta las 2 de la tarde. En esta jornada de miércoles, en día 4 de octubre, día de mercado en Ribadeo, se nota sobre todo en las calles el bullicio que hay. Y en el entorno de la plaza, en el entorno también del aparcamiento municipal, que es donde se está celebrando el mercado de los miércoles, y la temperatura que sigue en aumento. Estamos en 21 grados ahora mismo en Ribadeo, cielos entre nubes y claros, más claros que hace media hora cuando iniciábamos este tiempo de radio, este tiempo de Costa Viva. Y vamos a hablar en los próximos minutos un poco de política municipal y sobre todo un poco de sesiones plenarias que hay de cara a los próximos días, porque vamos a tener pleno en Viveiro, en el inicio de la próxima semana vamos a tener pleno también en Ribadeo. Por cierto, en cuanto a las carreteras, la cosa sigue igual, seguimos con esa visibilidad reducida en la A8, en el alto de Ofio, contra las localidades de Mondoñedo y Abadín. Pero como decíamos, el Concello de Ribadeo aforrará 160.000 euros grazas a xestión realizadas ante a Xunta de Galicia. Así o subliñou o propio alcalde Dani Vega tras a Comisión de Asuntos de Pleno celebrada na xornada de onte. O rexedor contou que celebrarán a comisión para abordar os asuntos que van a ir ao vindeiro pleno. O primeiro é o relativo á ordenanza municipal que regula as axudas para a conciliación da vida laboral e familiar, e o segundo é referido a modificación de crédito, é dicir, utilizar recursos propios, concretamente do remanente de tesorería para as obras do Concello. Vega indicou que estánse a falar neste caso de actuacións no Parque de San Francisco, no pabillón de deportes de Cubelas ou no propio Concello, tamén na residencia municipal e no propio tamén centro de día. Dani Vega.
É dicir, utilizar recursos propios, concretamente do remanente de tesorería, para obras no Concello. Concretamente, no Parque de San Francisco, no pabellón de deportes de Cubelas, tamén no propio Concello e na residencia municipal e no centro de día. Es decir, suman en total preto de 160.000 euros que eran fondos propios do Concello, pero nosotros sempre defendimos que a xestión debe ser un eixe fundamental da vida municipal, é dicir, utilizar recursos de outras administracións, é dicir, abrir as portas á inversión e non tirar dos fondos do propio Concello. Bueno, pois iso foi o que fixemos, xestionar, e así aforramos fondos do propio Concello, aforramos orzamento propio e invertimos con xestión ante outras administracións. Neste caso foi a Xunta de Galicia, a cal vai a colaborar economicamente, pois no entorno do Parque de San Francisco, cunha cantidade superior a que íbamos invertirnos, a superior a 40.000 euros, tamén no pabellón de deportes de Cubelas, na residencia municipal, tamén obras no propio Concello, e no centro de día, pois financiará máis de 60.000 euros. Por lo tanto, invertimos máis, aforramos fondos propios, creo que é a línea a seguir. Xestión, traballo, dedicación por Ribadeo.
Por parte tamén da concelleira de Facenda, Begoña Sanjurjo, tamén explicou que a ese próximo pleno van a levarse a actualización da ordenanza municipal que regula as axudas para a conciliación da vida laboral e familiar do Concello de Ribadeo, que xa foi apoiada unanimemente na Comisión Informativa. É unha ordenanza de febreiro de 2021, pero desde aquela houbo cambios significativos tanto económica como tamén socialmente. Escuchamos a Edil Ribadense.
Ordenanza de febreiro de 2021, pero desde aquela houve cambios significativos, tanto económicas como socialmente. Por un lado, aumentamos o límite de idade ata os 12 anos. Fin da educación primaria e momento nos que os pícaros comenzan a precisar menos supervisión. Por outro lado, ampliamos tamén o límite de ingresos da unidade familiar, para que se poidan acoller máis familias. A renda da unidade non poderá superar os 2.200 euros no caso dun fillo e os 2.600 no caso de dous fillos ou máis. A modificación destes límites de ingresos é esencial para asegurar que aqueles que necesitan poden beneficiarse dos servizos e programas recollidos na ordenanza.
Pola súa banda, Sanjurjo anima as familias a chegarse ao auditorio e a informarse tamén e a presentar as solicitudes. Agradecen o bo traballo que tamén están facendo as técnicas municipais para poñer todos os servicios do Concello a disposición das familias en ribadenses. Lembramos que o Pleno Municipal, no que van a abordarse estes asuntos, terá lugar o vindeiro día 10 de outubro a partir das 20 horas. E tamén sesión plenaria no Concello de Viveiro. Neste caso vai a ser o luns a partir das 7:30 da tarde, no orden do día, ademais de puntos xa normales, como a aprobación de actas de sesión anteriores, algún cambio de titularidade ou renovación de concesións no cemiterio, aprobación tamén da imposición da taxa polo aproveitamento especial do dominio público, pois hai propostas, neste caso, do goberno para a construcción da vía de alta capacidade en Viveiro. Hai tamén unha moción do Grupo Municipal do Partido Socialista de Galicia a fin de aprobar a candidatura do recoñecemento como cidade amiga da infancia, ou unha moción do Grupo Municipal do Partido Popular para o impulso da rehabilitación da Praza de Abastos, ou unha moción do Grupo Municipal por Viveiro para o impulso da aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Viveiro. Asimesmo, na terceira parte desta sesión plenaria, dende o grupo de goberno, pois daranse conta de varias resolucións da alcaldía, así tamén da acta de escrutinio dos votos para a representación das corporacións locais no Consello Territorial da Propiedade Inmobiliaria de Lugo. Tamén se dará conta da tenencia de alcaldías. Vai a rematar o pleno co punto de rogos e preguntas. Lembramos que este pleno vai a ter lugar o vindeiro luns a partir das 7:30 da tarde no Concello de Viveiro. E en Río Torto, o BNG de Río Torto propón a creación dunha comisión integrada por representantes do goberno municipal, grupos políticos e asociacións veciñais para facer fronte á supresión dunha praza de médico no centro de saúde. A formación nacionalista levará a proposta ao vindeiro pleno municipal que vai a ter lugar o día 6 de outubro, reclamando ao goberno local que asuma a responsabilidade de defender os servizos sanitarios públicos en Río Torto. A formación nacionalista explica por a súa parte que din levamos máis dun ano cun só médico no centro de saúde por unha baixa prolongada que a Xunta de Galicia non cubre, o que supón de facto a supresión dunha das dúas prazas de médico familiar que lle corresponden a Río Torto. En ausencia deste único profesional, explican dende o BNG, a súa praza tampouco se cubre de forma continuada, deixando o centro de saúde sen persoal médico, como sucedeu en decembro e xaneiro pasado e se repetiu algúns días en deste verán. A comisión proposta polo BNG tería como obxectivo facer un seguimento da situación do centro de saúde, das consecuencias da carencia de persoal, e tamén a de coordinar as accións institucionais e sociais para frear os recortes de persoal que a Xunta de Galicia ven impoñendo pola vía dos feitos. Rematan dicindo os nacionalistas de Río Torto que as institucións locais deben ser activas na defensa do dereito de unha atención sanitaria pública de calidade e proximidade, máis no caso de concellos como de Río Torto, con moita poboación maior que demanda atención a domicilio e que ten dificultades de mobilidade, concluía así a nota de prensa do Bloque Nacionalista Galego en relación a este asunto coa sanidade, que lembramos vai a ser un dos puntos que se vai a tratar no pleno do vindeiro luns, en día 6 de outubro. Ya un minuto para la 1:30 de la tarde en Costa Viva, en COPE de la Costa. Hablamos de comercio, hablamos de la Asociación de Comerciantes Autónomos en Ribadeo, que ACISA anima as empresas locais a adherirse ao bono Activa Comercio da Xunta e á campaña das panchas do Concello de Ribadeo. A patronal ofrece asesoramento e apoio a todos os negocios que así o precisen, así como tamén os clientes. Dende a xerencia de ACISA, Xesús Pérez explicou que tal e como veñen facendo sempre dende ACISA Ribadeo e con motivo destas dúas novas edicións, tanto das panchas como do bono Activa Comercio, actúan como entidade colaboradora e, polo tanto, prestarán o seu apoio e asesoramento tanto a empresas como particulares nos procesos de adhesión dos negocios, na descarga tamén e tamén no uso dos bonos por parte dos clientes. Para elo, calquera interesado pode pasar polas oficinas de ACISA ou ben poñerse en contacto con eles chamando ao teléfono ou enviando un correo electrónico a info@acisarribadeo.es. Por la súa parte, Pérez Prada suñou a importancia destas dúas campañas.
Estas son dúas importantes actividades das que os negocios poden se beneficiar. Por iso, creemos que é importante que todos se animen e adiran a ambas campañas, que o que perseguen é a dinamización da economía local. Na das Panchas, que organiza o Concello de Ribadeo, aporta 10 euros por cada 30 para consumir nos negocios locais. É dicir, por 30 euros consegues 40 panchas. E a Xunta de Galicia aporta 5, 10 ou 15 euros, dependendo do importe de compra, no caso do bono activo a comercio. Podemos estar a falar deste xeito, que nun ticket de compra media un veciño ou visitante pode conseguir aforrar en torno a un 20% ou máis.
Por a súa banda, a presidenta de Acisa, Carmen Cruzado, indicou que é importante que os negocios locais se adiran á campaña das panchas do Concello de Ribadeo e ao bono activa do comercio da Xunta. O aforro do que se beneficia o cliente non afecta ao comercio como a un desconto, é dicir, non lle supón cobrar menos. Ambas partes saen beneficiadas. Escuitamos a presidenta de Acisa.
O aforro do que se beneficia o cliente non lle afecta ao comercio como a un desconto, é dicir, non lle vai supoñer cobrar menos. Ambas partes consideramos que saen beneficiadas. O cliente gasta menos por compra e o comercio ingresa o mesmo. O cliente sae contento pola compra realizada e o negocio pode fidelizar deste xeito nova clientela. Queremos lembrar tamén que as socias e os socios de Acisa Ribadeo contan desde o primeiro día no seu correo electrónico con toda a información sobre estas campañas, pero nesta ocasión, como nas pasadas edicións, o noso asesoramento e apoio será para todo o empresariado que o necesite e tamén para toda a súa clientela. A cantos máis chegue a información e o noso apoio, máis contribuiremos ao éxito no desenvolvemento destas accións.
Presidenta e xerente de Acisa aproveitaron a ocasión para lembrar a veciñanza e os visitantes que Ribadeo é o mellor lugar para disfrutar destas campañas, xa que o noso comercio é un referente en toda a comarca Granta na Mariña, como tamén no occidente de Asturias. Carmen Cruzado.
Aquí contamos con tendas de moda, de complementos, de electrónica, de regalo, de deportes, ademais dunha grande variedade de bares, mesóns e restaurantes nos que poder saborear o mellor da nosa gastronomía. Calquera momento é bo para vir a Ribadeo, pero tendo a de contar con estes descontos o outono pode ser a excusa perfecta.
32 minutos sobre la una de la tarde. Recordad que al principio les hablábamos de ese 12º encuentro de Palilleiras, Concello de Xove, que va a tener lugar el próximo sábado a partir ya de primeras horas de la mañana. Una pausa y hablamos largo y tendido de este tema de este encuentro que va a tener lugar, como decíamos, el próximo fin de semana en Xove.
Besar a quien quieres, reírte a carcajadas o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes del 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en Foz y en Lugo Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta enero del 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama al 982-2277-83. Salvatierra Abogados, en Foz y en Lugo.
Este fin de semana tenemos un evento muy significativo que además tiene un tirón fantástico. Es impresionante que a día de hoy siga teniendo tirón, pero esto es algo que se mantiene, ¿eh? Se mantiene y a lo largo de pues los años y los años y los años y generaciones. Y la gente sigue practicando esto. No es un deporte, es una afición. Y la verdad es que lo hacen con una pasión, una delicadeza y una paciencia. Este fin de semana tiene lugar el 12º o duodécimo, como prefieran, encuentro de palilleiras en Xove. Va a ser el 7 de octubre, el sábado. Seguro que van a organizar una muy intensa. Tenemos con nosotros a una de las personas que se encarga de organizar este cotarro, Lucía Sánchez. ¿Qué tal, Lucía?
Hola, buenos días.
O duodécimo encontro de palilleiras. Sé de boa tinta que ten un éxito fantástico e que adoitan vir moitísimas, moitísimas palilleiras de todos os recunchos.
Pois este ano temos 350 mulleres anotadas para, pois, para palillar durante todo o día o sábado no pabillón de deportes do Concello de Xove. Cada ano se van sumando máis, cada ano chegan mulleres pois de maior idade. O que tamén é bonito é ver que, por exemplo, este ano temos tres nenas anotadas, é dicir que se vislumbra un relevo xeracional. Xa te digo, 350 mulleres que ademais veñen de todas partes de Galicia, de Asturias, de León, moi contentos e moi orgullosos de que tamén o Concello de Xove este encontro pois sexa cada vez máis, pois, máis afamado e cada vez se anoten máis persoas de distintos puntos, de moi lonxe.
Temos idea de canta edade teñen as nenas, máis ou menos, para saber cando comezaron a poñerse a isto?
Pois mira, temos unha nena de 12 aniños e dúas de 13.
Bueno, pues a esa edade sí que é raro que palillen, ¿eh?
Pois sí, é moi curioso, además veñen con os almohadóns un poquinho máis pequeniños, pois para a súa idade, é moi curioso velas, e ademais están dedicadas, botan bastantes horas sentadas, bastantes horas dándolle aos palillos, é dicir, sí, vese que é unha afición que está pegando nas xeracións novas. Uh-huh. Tamén, a ver, o arte do palillo, o que é o encaixe, é algo moi bonito, algo tamén que está moi relacionado coa moda, e tamén o mellor por aí tamén ven o interese.
Sí, pero para que luego digamos que a xuventude está todo o día colgada do móvil. Bueno, pues en
para
este
nada.
Caso, do coxín.
Para nada.
Uf, tremendo, tremendo, con nenas. E unha persoa de bastante idade que adoita vir, non?
Sí. Que temos a moitísimo cariño a dona Isabel García Sierra, que é unha veciña de Viveiro, ademais, que este ano nos confirmou a súa asistencia con nada máis e nada menos que 106
anos. Ten 106
anos. Dándolle ao palillo. Sí, dándolle aos palillos. Sí, é impresionante. O carácter desta señora, o sentido do humor, o amor que ten polo encaixe, polos palillos, como se relaciona, é dicir, porque isto tamén, non esquezamos que isto é un encontro, ao final é unha forma de xuntarse todas, de estar todas nos seus labores, pero tamén compartindo persoas de distintos puntos de Galicia, de distintos puntos de España, que hai tempo que non se ven, pois utilizan tamén estes encontros para reencontrarse, para charlar, para intercambiar opinións, e tamén para ver diferentes formas de encaixe e do bordado, de ver distintas técnicas que temos, que eso que me parece tan interesante culturalmente, é dicir, como se fai o encaixe en Camariñas, como se fai o encaixe en Mieres, como se fai o encaixe en outras zonas, en Pontevedra, por exemplo, que diferencias hai. Estas cousas tamén me parecen moi interesantes nestes encontros, porque se dá precisamente un intercambio destas técnicas.
Claro, efectivamente, ademais, seguro que unhas aprenden das outras, e digo todo en feminino porque ti me dixestes que son 350 mulleres, pero parece que hai ningún home.
Ah, sí, hai un home, además é un
hai un home,
pero bueno, con certa relevancia, porque é un profesor. Profesor de bolillos que venden de Fene, dende a Asociación Hostadetas de Fene, é un profesor de bolillos que van coas súas alumnas a este encontro.
Bueno, pues aí temos o xénero masculino representado, que non se senten mal.
Sí, non, de momento non, pero bueno.
Y quería preguntarte una cosa sobre Isabel. ¿Ella también aguanta todo día? Porque vamos a ver, 106 años son muchos años, ¿eh?
Sí, o último ano, que foi o ano pasado, que, bueno, eran 105, estivo, pois, con nos ata tarde, intercambiando impresións, ademais todo o mundo queríamos falar con ela, porque evidentemente pois é unha atracción, porque é unha señora pois, que con ganas de falar con todo o mundo, con moitísimo sentido do humor, unha claridade mental, un sentido común, asombroso. Entón, estivo todo o día palillando, e ademais atendendo
a prensa, atendendo a nós, atendendo a xente que bueno, que todo o mundo quería vela, falar con ela. É, bueno, é maravillosa, maravillosa. Un exemplo, pero vamos, a seguir, vaya.
Tremenda, Isabel García Sierra de Viveiro, 106 anos, palillando aí, dalle que te pego. Pues fantástico, é unha desas persoas, dos protagonistas, ¿no? Dese evento. Pero tamén teredes moitas actividades, ¿no? Paralelas dentro do que é o encontro en sí.
Sí, todos os anos, a ver, todos os anos organizamos diferentes sorteos, porque tamén ao final tamén é unha forma de botar o tempo e de entreterse no este. Hai moitos vendedores, hai máis de 25 vendedores anotados, que tamén é moi interesante, pois, para as mulleres, porque as palilleiras ven diferentes técnicas, novidades, etcétera, e tamén pois para os vendedores, porque ao final pois é o seu negocio, non? E logo ao longo do día, pois sí, organizamos pois diferentes, hai esta colabora con nós o grupo Saíñas, que vai amenizar durante a mañá o labor de palillos e de bordado, e despois pola tarde pues temos todo o que sería o proceso de sorteos, regalos, etcétera.
Vamos, que se pasa moi ben o día completo ali en Xove para estar nese encontro de palilleo. Ese encontro, por certo, onde? No pabillón, onde?
Sí, no pabillón de deportes, ás 10:30 temos a recepción de palilleiras. A partir das 10:30 podemos facer visitas cando queiran ata unha. A unha van ir comer as palilleiras, pero regresan ás 4:30, e de 4:30 a 7 a longa tirada da tarde tamén, pois para visitarnos, para dar unha volta, ver como palillean, porque é un espectáculo ver as distintas artes, as distintas formas de palillear, de como veñen pois a xente de Camariñas, de Vimianzo, que xa ten unha tradición enorme, ver como están as nosas, a Mariña, como palillea a Mariña, porque máis da Mariña veñen de todos os concellos, de Ribadeu ata Viveiro, e ver outras zonas tamén de Galicia e outras zonas de España, que tamén é moi interesante, en Asturias ou en Castilla y León. Pois é moi interesante, parece-me moi, moi interesante.
Sí, sí.
E logo, se gusta o encaixe, podes vir a facerte con os encaixes de calidade, artesáns, pois para aplicar a calquera prenda ou facer calquera artesanía que, bueno, que son espectaculares. Dá gusto vir e dá gusto invertir.
É dicir que se eu quero algunha peza de encaixe, tamén podo atopar aí alguna e comprala, non?
Por supuesto, sí, por supuesto, va a ir en caixe de toda Galicia, e hai asociacións, como por exemplo asociacións moi prestixiosas como Camariñas e Vimianzo, que teñen os seus postos de venta. Sí, claro.
Pues está clarísimo onde temos a cita, Antón, o sábado 7 de outubro, longo de todo o día prácticamente no pabillón de deportes. Aí temos o encontro de palilleiras con moitísimas persoas facendo arte, que hai que ter moita man para saber facer isto. Moitas gracias, Lucía, por estar con nós. Seguro que vais aí todo moi ben, que o disfrutedes moito.
Moitísimas gracias, nada, agardamos vos o sábado en Xoe.
Nuevo Centro de Psicología en Ribadeo. Alba Álvarez Álvarez, psicóloga general sanitaria y psicoterapeuta gestalt. Si tienes problemas del estado de ánimo como depresión, ansiedad, miedos, fobias, problemas de autoestima, o si quieres conocerte mejor a ti mismo o crecer como persona, nosotros podemos ayudarte. Atendemos a niños, adolescentes y adultos. Pide ya tu cita por teléfono o enviando un WhatsApp al número 669-442200 o envía un correo electrónico a contacto@albaalvarez.com. Estamos en la Avenida de Galicia 20, Quinto B, en Ribadeo. Atendemos online y presencialmente. Más información en www.albaalvarez.com.
Nos vamos preparando para la fiesta de este fin de semana, ¿no? Este fin de semana tenemos tanto el viernes como el sábado como el domingo las festas do ramo en el Alto do Cruceiro, en el municipio de Xove. Las organiza la Asociación Cultural y de Festejos Alto do Cruceiro. Y tenemos con nosotros a Rubén Sánchez. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Hola, buenos días.
Aquí chegan de novo as festas do Cruceiro. Ten moita tradición e recuperouse a festa dende fai uns anos que non se facía, ¿no? Despois de 13 anos en celebrarse, recuperouse. Pareceme a mí que ten boa saúde.
Sí, desde que se recuperou xa levamos 15 anos con ela, casi nada.
Contanos que ides facer, anda.
Pois Pois, mira, temos, como sempre, como estrella, a Festa dos Callos, que sería a partir das 8 da tarde, por 7 euros, callos, pan e viño. Depois teríamos Festa Rechar, ca Orquesta Marbella, ou Discoteca Móvil, coixuro.
Pero isto estamos a falar do Benres, non? O Benres é cando se reparten os callos.
Sí, o vernes día 6, sí, a partir das 8 da tarde.
A xente vai pedindo moito callo, ¿no?
Sí, moitísimo. Unhas mil racións para repartir.
Unhas mil racións, se moito callo por aí.
Sí.
Quen se pon os fogóns?
Ponse os fogóns, pois pues, aos cociñeiros de Seiramar, de Cátiz en Seiramar.
Pois sí que lle dan ben, ¿eh?
Sí, sí.
E despois, co estómago ben cheo, a bailar un pouquiño coa Orquestra Marbella e despois coa Disco Móvil con Xuro. Isto atacándose a doita prolongar.
Pois a prolongar hasta altas horas da madrugada.
Hasta altísima, non? Xa amanece.
Co estómago cheo de callos...
Aguántase ben. Non te podes ir dormir que non se durme, claro, de que sí. Pero ademais hai outras actividades, tanto para o sábado como para o domingo. De feito, para o sábado temos aí misa e procesión, non?
Sí, a unha da tarde.
Sacades santo en a procesión?
Sí, a Virxe do Rosario.
A Virxe do Rosario.
Pois teríamos as dúas, sesión vermú con Grupo Galia. A noite, a partir das 12:30 da noite, verbena con Grupo Galia, outra vez Disco Móvil con Xuro.
E a xente sigue o sábado, aínda ten forzas?
Sí, os callos son vos, entonces dando moito avante.
Aguantan ben. E despois o domingo, tamén chegan a sesión Bermudo domingo, vamos.
Sí, facemos unha sesión Bermudo prolongada, de da unha do mediodía, porque pues, non importa se que se fa moi tarde para comer, entonces da unha do mediodía con dúo de caché.
Pues aí a xente botará un bailecillo ou dous, uns cantos vermús e despois chegará tarde a comer. Case que seguro.
Sí.
Aí temos tres días de festa. Onde se fai a festa? No campo da festa, non?
Mire, no campo da festa, o noso Lousau, que puxemos ese nome en referencia ao noso mestre, que era un bello que andaba con nós, que foi o que nos puxo a tradición de facer os callos. Nos dixo que o día que faltase, que os callos non curteis non podían faltar, que quedábamos encargados neso estamos.
Pois en homenaxe entón a Onofre Lousao, porque non poden faltar os callos no campo da festa do nome deste señor. E ademais, bueno, esperamos que faga bo, porque temos un tempo fantástico, pero se non fai bo, que?
Se non fai bo, temos unha carpa ben grande, na que ten capacidade para máis de 500 persoas.
Bueno, en fin, tedes todo controlado.
Sí, Galicia, xa sabemos co tempo logo cambia.
Sí, pois temos a festa do Alto do Cruceiro, que moita xente a coñecerá como a Festa dos Callos. Por 7 euros levas os callos cunha ración de pan e tamén viño para acompañar. E despois xa podes ir queimando as calorías, porque tes moito para bailar toda a noite. E toda a fin de semana, as festas do Alto do Cruceiro, que teñen boa saúde, como nos dixo Rubén Sánchez. Rubén, esperamos que saia todo moi ben, sobre todo que os callos saian no seu punto, que estean deliciosos e que desfrutedes moitísimo. Chova ou non chova, como festa vai a ver, que o pasedes fantástico.
Pues, moitas grazas.
Acercándonos a las 2 de la tarde, estamos a 12 minutos, seguimos hablando de fiestas, porque... En este caso va a ser na parroquia de Castelo, no concello de Cervo, que celebra pues, a festa na honra da Nosa Señora do Rosario, que vai ter lugar tamén esta fin de semana, os días 7 e 8 de outubro. A cita foi presentada pola alcaldesa Dolores García Caramés, polo edil da zona rural, Adrián Arias, e por unha representación da Asociación Cabaleiros do Xunco, que organiza a festa coa colaboración do concello de Cervo e da comunidade de Montes Medela e Rozada. Os festeixos que van a comenzar o sábado día 7 a partir da 1 da tarde, coa misa solemne cantada polo coro parroquial de Cervo, e a posterior procesión. A continuación habrá a sesión vermú a cargo do Grupo Fénix, que repetirá tamén na verbena xunto co Grupo Pasión a partir das 10 da noite. Xa o domingo habrá misa solemne de novo a 1 da tarde cantada polo coro parroquial de Cervo. A continuación terá lugar a procesión acompañados polo Grupo Fol do Raxal, seguida da sesión vermú amenizada polo dúo Belinda. O Concello de Cervo convida a toda a veciñanza a visitantes a que gocen destas dúas xornadas festivas na parroquia de Castelo, no Concello de Cervo. Acercándonos a las 2:10, hacemos ya en resumen de esta jornada de miércoles, día 4 de octubre.
Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Estamos a 10 minutos para las 2 de la tarde. Saludamos también ahora a los oyentes que se incorporan desde COPE Viveiro o desde el 93.6 de la FM, desde COPE de la Costa. Seguimos o les resumimos cómo está transcurriendo la jornada de hoy, la jornada de este miércoles en día 4. Día de mercado aquí en Ribadeo, festividad de San Francisco de Asís. 21 grados de temperatura tenemos ahora mismo en Ribadeo, cielos entre nubes y claros. ¿Qué es lo que Meteo Galicia prevé para la jornada de esta tarde? Con vientos del noroeste de cara a mañana jueves. Se esperan nieblas matinales sin viento, y de cara a mañana por la tarde, pues soleado durante la tarde con viento del norte. Mañana las temperaturas, las máximas estarán en torno a los 21 grados de temperatura. Eso sí, que va mejorando el tiempo de cara al fin de semana, y de cara al sábado se esperan unas temperaturas máximas en torno a los 30 grados. En cuanto a la circulación, normalidad, tanto en el occidente de Asturias como en la Mariña Lucense, seguimos destacando ese alto de Ofiuco con visibilidad en reducida por niebla. En otro orden de cosas, les contamos que el Partido Popular de Foz condena que Cajoto gastase dinero del Festival Baligai y de los Fuegos del San Lorenzo en eventos electoralistas como el Comborecho, es decir, una actuación del combo dominicano que traían a Foz en días anteriores a las elecciones. Escuchamos a la concejal del Grupo Popular, Verónica Soto.
O goberno do señor Cajoto vela polos seus intereses e deixa de lado os do Concello. Así quedou claro no último pleno, donde o goberno local aprobou un suplemento de crédito de 180.000 euros para a partida de festas, porque gastaron nun evento electoralista como o Comborecho o diñeiro que sí estaba previsto no orzamento municipal para outras festas como os Fogos de San Lorenzo ou o Festival Baligai, un dos máis importantes de Galicia. Concretamente, o goberno do señor Cajoto gastou 20.000 euros en contratar a actuación dunha recoñecida orquesta no mes de abril, na época preelectoral, coincidindo coa 21ª festa do Berberecho, que nunca se celebrou nesta data ni nunca tivo este carácter. Lamentablemente, a mala xestión da Concellería de Cultura, que usou os cartos previstos na partida de festas para o Comborecho, vai supoñer que as persoas que fan un gran traballo para que disfrutemos dos fogos artificiais das festas de San Lorenzo ou do Festival Baligai teñan que esperar para poder cobrar. É dicir, as facturas que sí estaban previstas van ter que esperar para cobrar, porque o goberno improvisou unha festa con claros fins electoralistas.
Continuamos con política municipal, e el Bloque Nacionalista Galego de Río Torto propón crear unha comisión con representación política e veciñal contra o recorte de persoal no centro de saúde. É un dos temas que leva a sesión plenaria que vai ter lugar o vindeiro este día 6 de outubro no Concello de Río Torto. Escoitamos a concelleira do BNG en Río Torto, Vanessa Gómez.
Queremos que o goberno local asuma a responsabilidade de defender os servizos sanitarios públicos en Río Torto, que se veñen deteriorando nos últimos meses. Levamos máis dun ano cun só médico no centro de saúde por unha baixa prolongada que a Xunta de Galicia non cubre, o que supón de facto a supresión dunha das dúas prazas de medicina familiar que lle corresponden ao Concello. En ausencia, ademais, deste único profesional, a súa praza tampouco se cubre de forma continuada, así que hai días, como sucedeu en decembro e xaneiro pasado, pero tamén algúns días deste verán no que o centro de saúde non ten ningún médico, non, atendendo.
E o día 6 deste mes de outubro tamén hai sesión plenaria no Concello de Viveiro, sesión ordinaria, con varios puntos no orden do día, onde podemos destacar a proposta do Goberno para a construción da vía de alta capacidade de Viveiro ou a moción do Grupo Municipal do Partido Socialista de Galicia a fin de aprobar a candidatura do recoñecemento como cidade amiga da infancia. Hai tamén unha moción do Grupo Municipal do Partido Popular para o impulso da rehabilitación da Praza de Abastos ou unha moción do Grupo Municipal do Partido por Viveiro para o impulso da aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Viveiro. E o día seguinte, o día 7 deste mes de outubro, sesión plenaria, neste caso, xa o día 10 de outubro, a partir de 10 de outubro, a partir das 8 da tarde, sesión plenaria no Concello de Viveiro, onde vai de Ribadeo, onde hai varios puntos no orde do día, onde se pode destacar o relativo a ordenanza municipal que regula as axudas para a conciliación da vida laboral e familiar, ou o segundo referido a modificación de crédito. Escoitamos o alcalde de Ribadeo, Daniel Vega.
Xestionar, e así aforramos fondos do propio concello, aforramos orzamento propio e invertimos con xestión ante outras administracións. Neste caso foi a Xunta de Galicia.
55 minutos sobre la una de la tarde. Una pausa y seguimos.
Centro Dental Pedraza Cotarelo. Disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TACS con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación hasta en 24 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo, Vegadeo y Navia, frente al Centro de Salud. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
No te quedes en casa, fórmate. En Academia Mariña impartimos cursos oficiales gratuitos para desempleados a través de la Xunta. Sistemas microinformáticos, marketing internacional, comercio y transporte, con prácticas en empresas y gran salida laboral. No te quedes en casa, fórmate. Academia Mariña, teléfono 982-585098, Burela. Academia Mariña, todo ano para ayudarte.
E recordamos tamén que Xosé Manuel Balseiro urxía no Parlamento de Galicia o remate das obras en dos socavón da Bergonza. Proponse que o Ministerio de Transporte finalice con carácter de urxencia os traballos pendentes no treito afeitado da Nacional 642 e se garanta a recuperación da circulación no conxunto desta estrada en condición de normalidade, viabilidade e seguridade. Escoitamos a Xosé Manuel Balseiro.
A Nacional 642, a principal vía de comunicación da Mariña Lucense, é un exemplo dos máis significativos da precaria situación na que se atopan as estradas de competencia estatal en Galicia. O socavón da Vergoña, como veciños medios teñen bautizado, a fochanc que corta esta estrada á altura da praia da Areura, fai que se prolongue por máis de 8 meses o tráfico desviado cos consecuentes prexuicios para veciños, automobilistas e transportistas. Por iso, este mércoles, a iniciativa do Grupo Popular defenderei na Comisión de Infraestructuras do Parlamento de Galicia que o Ministerio de Transportes axiliza a obra de reparación da estrada 642, de tal xeito que se finalicen con carácter de urxencia os traballos pendentes no treito afectado polo sacomón e se garanta a recuperación de circulación no conxunto desta estrada en condicións de normalidade, vialidade e seguridade.
E o Parlamento Galego tamén demanda frear a proposta do ecologismo radical de vetar a venda de aletas de tiburón na Unión Europea. Igualmente, o Parlamento tamén aproba unha iniciativa socialista para urxirlle á Xunta que acorde co sector marítimo a modificación do decreto que regula as artes, aparellos e útiles de pesca. Tamén Méndez, lembramos que la Biblioteca de Castropol celebra el Día del Cine Español. Será mañana jueves a partir de las 10 de la mañana junto con el alumnado del CEI La Paloma de Castropol. La Filmoteca Española, Inca y Ministerio de Cultura celebran el Día del Cine Español desde el 2021 y la Biblioteca de Castropol ha venido adheriéndose a la celebración con la programación de actividades y visionando de películas. Este año el Ministerio no proporciona la película de animación Valentina, ganadora del premio Goya 2022 al mejor largometraje de animación, una historia de inclusión y superación que podremos ver junto con el alumnado del CEI La Paloma. Nos estamos acercando a las 2 de la tarde. Mariña Patrimonio organiza para el viernes la presentación también de un libro, dosiólogo, ensayista asturiano Jaime Izquierdo Ballina. Echamos el cierre a esta edición de Costa Viva. Seguimos informados a través de la cadena COPE.